Kita akan mendengar firman Tuhan dan merenungkannya. Mari kita bersama berdoa. Kami datang menyadari kelemahan dan keterbatasan kami untuk mengerti firman Tuhan yang begitu indah dan begitu luas serta mendalam. Biarlah Engkau bekerja di dalam akal pikiran kami yang terbatas, yang dangkal dan sederhana ini. Biarlah hanya dengan kuasa Roh Kudus-Mu saja menolong kami untuk memahami setiap berita firman, sehingga kami tidak keliru di dalam menghayatinya, dan kami dapat melakukan itu di dalam kehidupan kami. Firman yang akan menguatkan dan meneguhkan kami, firman yang akan menghibur dan menolong kami, baik dalam suka maupun duka. Berbicaralah Tuhan kepada kami saat ini, bimbinglah setiap orang untuk dapat mendengarkan dengan sungguh-sungguh, merenungkan dan menghayatinya, sehingga kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman di sepanjang kehidupan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Bacaan pertama diambil dari Yesaya 52 ayat 13 sampai pasal 53 ayat 12. Yesaya 52 ayat 13 sampai pasal 53 ayat 12. Dalam perikop ini, Kristus yang penuh kesengsaraan dan menderita kesakitan, dihina bahkan tidak diperhitungkan, ialah Kristus yang membawa kesembuhan dan pemulihan bagi umat. Beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya hamba-Ku akan berhasil. Ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia, begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia, sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan, dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di hadapan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat, sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu, sebagai orang yang benar, akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti, karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Demikianlah firman Tuhan.
Thank you. janganlah jauh dariku dan tolong aku, sebab kesusahan telah mendekatiku. Banyaklah kendeng-kendeng basan mengepungku, bagaikan singa yang siap menerkam.
Bacaan kedua diambil dari Ibrani 10 ayat 16 sampai 25. Ibrani 10 ayat 16 sampai 25. Dalam perikop ini, kematian Yesus yang bersedia merengkuh penderitaan agar manusia terbebaskan, memberikan keberanian kepada umat untuk membebaskan juga setiap mereka yang mengalami penderitaan. Beginilah firman Tuhan. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu, ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka, dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Jadi, apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri, dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Demikianlah firman Tuhan.
Thank you. Saudara dengarkanlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 19 ayat 31 sampai 37. Karena hari itu hari persiapan dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar, maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberikan kesaksian ini dan kesaksiannya benar. Dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Dan ada pula nas yang mengatakan mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam. Amin. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, rasanya banyak di antara kita dan mungkin malah semuanya pernah menonton film Passion of the Christ. Ada satu adegan di sana yang menurut saya sangat penting, karena di situ diceritakan titik antara pergumulan Yesus, apakah dia akan lanjut pada salib atau dia memilih untuk berhenti. Dikisahkan di sana ada Yesus yang sedang berdoa di Taman Getsemani dengan peluh yang mengeluarkan seperti titik-titik darah, ketakutan yang mencekam. Lalu di sudut belakang ada sosok yang digambarkan sebagai iblis yang seolah ingin membisiki kepada Yesus, ingin mempengaruhi supaya Yesus berubah pikiran, supaya berhenti saja sampai di sini dan tidak terus melanjutkan pada karya salib. Lalu sosok iblis itu berubah menjadi ular, ular itu mendekati Yesus, lalu Yesus berdiri dan kakinya menginjak kepala ular itu, sehingga matilah ular itu. Saudara, adegan ini memang tidak secara eksplisit dituliskan di dalam Alkitab. Perjanjian Baru tidak menceritakan tentang Yesus yang menginjak kaki ular, yang menginjak kepala ular. Tetapi saudara, ini menjadi satu gambaran yang menyeluruh jikalau kita memperhatikan keseluruhan teks Alkitab tentang perjalanan karya keselamatan Allah. Ada apa antara Yesus dan ular? Ular yang menjadi simbol dari kehadiran iblis. Ketika kita ingat saudara, pertama kali manusia jatuh dalam dosa, makan buah pengetahuan baik dan jahat yang dilarang oleh Allah, disitulah Allah kemudian mengadakan persidangan bagi Adam, Hawa, dan juga ular atau iblis. Tuhan menanyakan kepada Adam, apakah engkau makan buah yang kularang itu? Adam bilang, perempuan di sampingku, perempuan yang kau tempatkan di sampingku itu yang memberi aku makan buah itu lalu kumakan. Tuhan bertanya kepada Hawa, apakah engkau makan? Hawa bilang, ular itu yang menyuruh aku untuk makan. Saling melempar kesalahan. Dan lalu Tuhan bicara kepada ular itu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan keturunannya. Keturunannya ini keturunan manusia itu. Keturunannya akan meremukkan tumitmu dan engkau akan meremukkan kepalanya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat ini, Kejadian 3 ayat 15, menceritakan janji awal yang Tuhan berikan bahwa keturunan ular akan meremukkan tumit dari keturunan manusia, tetapi keturunan manusia akan menghancurkan kepala ular. Nah, siapa keturunan yang dimaksud ini? Tidak lain tidak bukan adalah Yesus Kristus yang mati disalibkan. Pada saat itulah Yesus yang menjadi penggenapan atas janji keselamatan yang Allah berikan ini berhasil untuk mengalahkan iblis. Dan dalam Perjanjian Baru, saudara, terus diceritakan bagaimana iblis ini selalu membayang-bayangi pekerjaan Yesus, berusaha untuk menggagalkan setiap rencana Allah yang dilakukan di dalam diri Yesus. Pada saat Yesus dicobai di padang gurun, mencobai iblis, di Lukas pasal 4 ayat 13 dikatakan iblis itu mundur karena dia kalah. 3 kali pencobaan dan Yesus bisa mengalahkan semuanya. Iblis mundur untuk menunggu waktu yang tepat. Jadi mundur bukan menyerah, tapi mundur untuk pasang strategi baru supaya nanti bisa maju lagi mempengaruhi Yesus. Selanjutnya, saudara, makin mendekati pada puncak salib, iblis masuk di dalam diri murid-murid Yesus. Kepada Yudas Iskariot dicatatkan di Lukas 22 ayat 13, iblis lalu memasuki Yudas. Memberikan masukan-masukan, merasuk di dalam pikirannya supaya Yudas menjual Yesus. Supaya Yesus ini bangkit dari kelemahannya yang berdiam diri saja. Harapannya kalau Yesus ditangkap, maka Yesus akan tampil sebagai seorang raja yang gagah perkasa. Iblis juga masuk dalam diri Petrus, saudara. Matius 6 ayat 22 sampai 23. Setelah Petrus mengatakan, Yesus engkau adalah Mesias anak Allah yang hidup. Lalu Yesus memberitahukan akan rencana kematiannya. Dan Petrus juga segera mengatakan, Tuhan sekali-kali itu tidak akan terjadi kepadamu. Dan apa yang dikatakan Yesus? Enyahlah iblis, engkau satu batu sandungan bagiku. Karena engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Iblis merasuki pikiran Petrus untuk mencegah Yesusnya, gurunya ini, mati di kayu salib. Dan saudara, pada saat Yesus berdoa di Taman Getsemani, mengajak 3 orang murid, Petrus, Yakobus, dan Yohanes, Yesus mengajak mereka juga untuk ikut berdoa. Berdoalah. Kenapa harus murid-murid yang berdoa yang hadapi kan Yesus? Yesus yang harusnya berdoa, tapi kenapa Yesus mengajak para murid berdoa? Di situ Yesus berkata, berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Karena roh memang penurut, tapi daging lemah. Supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Nah, siapa yang mencobai? Kembali lagi, iblis. Iblis sudah siap-siap untuk merasuk dalam diri seluruh murid-murid ini, supaya mereka jatuh. Dan Yesus sendiri bergumul di Taman Getsemani. Lukas menceritakan dengan sangat gamblang sekali apa yang dialami oleh Yesus. Pergumulan batin yang begitu besar, dia sangat ketakutan dan berdoa dengan sangat sungguh-sungguh hingga peluhnya ini menetes seperti titik-titik darah. Disitulah ambang, penentuan, persimpangan, apakah lanjut atau berhenti. Lanjut dengan konsekuensi penderitaan yang makin hebat dan berhenti dengan akhir penderitaan, tapi risikonya manusia tidak selamat. Jadi saudara, dari sejak awal Allah merencanakan keselamatan bagi manusia. Dari saat itu juga lah iblis juga merencanakan untuk menggagalkan rencana Allah. Selalu ada peperangan pertentangan antara Allah dan iblis. Peperangan itu bukan hanya terjadi pada saat Yesus mati di salib lalu turun ke dalam kerajaan maut. Peperangan itu sudah dimulai dari awalnya. Bahwa iblis selalu mencegah rencana baik Allah. Iblis tidak menginginkan apa yang baik. Iblis tidak menginginkan damai sejahtera. Iblis tidak menginginkan kasih. Pendapatnya, harapannya, rencana-rencananya selalu bertentangan dengan rancangan Allah yang penuh kasih, adil, dan damai sejahtera. Tapi bersyukur, saudara, kalau hari ini kita memperingati Jumat Agung, kita beribadah pada hari Jumat ini, itu berarti Yesus menang. Allah menang. Sekalipun berperang berhadapan dengan rancangan-rancangan iblis yang tentu juga hebat, yang direncanakan juga dengan matang. Tapi kuasa Allah membuktikan bahwa dia berhasil mengalahkan segala bujukan-bujukan iblis, segala rancangan-rancangan iblis, segala hal yang jahat dari si iblis. Walaupun peperangan ini tidak mudah, saudara, Allah, Yesus menghadapi ini bukan dengan sesuatu yang sangat gampang. Penuh dengan perjuangan yang berat, penuh dengan tantangan yang hebat. Tapi toh Yesus terus maju. Gambaran kesengsaraan yang hebat ini kita bisa dapatkan di dalam Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, semua menceritakannya. Dan dalam bacaan kita Injil Yohanes pasal 19 itu salah satunya, saudara, digambarkan pedihnya penderitaan Yesus itu ketika dia berkata, aku haus, aku haus. Kehausan di sini bisa dimaksudkan sebagai kehausan batin. Karena Yesus lelah menghadapi semuanya itu. Dia menghadapi seorang diri, saudara. Murid-muridnya satu persatu meninggalkan dia. Semua lari meninggalkan Yesus. Takut kalau juga menghadapi ancaman yang sama. Yesus menghadapi seorang diri, bahkan dia bertanya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bapanya yang mengutus dia untuk menjadi jalan keselamatan, meninggalkan dia. Yesus diminta untuk menghadapi seluruh kematian itu seorang diri. Dan itu betul-betul menjadi sebuah kelelahan yang dahsyat. Kehausan yang begitu besar, kehausan akan pertolongan, kehausan akan pengertian, kehausan akan pendampingan, kehausan untuk belas kasihan. Sudahlah Yesus, sampai di sini saja. Kehausan batin yang begitu hebat menggelayuti diri Yesus. Tetapi juga sekaligus kehausan dalam arti fisik, saudara. Yesus betul-betul haus, mulutnya kering. Minum yang terakhir kali dilakukan adalah pada saat perjamuan malam terakhir. Disitulah makan dan minum terakhirnya. Setelah itu Yesus ditangkap, Yesus diadili sepanjang malam oleh imam-imam kepala. Dan pagi harinya berlanjut persidangan itu di hadapan Pontius Pilatus. Tidak akan ada menu makanan dan minuman pada saat persidangan, saudara. Karena ini persidangan yang sangat luar biasa. Persidangan yang sudah mengarahkan pada vonis hukuman mati. Tidak akan ada jamuan, saudara. Dan sampai jam 12 siang, Yesus disalibkan. Lalu jam 3 sore Yesus mati. Tidak ada air sama sekali. Haus. Penderitaan batin dan penderitaan jasmani utuh total semua dialami oleh Yesus. Tapi toh dia hadapi semuanya itu. Dia mampu dan mau menjalani semuanya itu. Sampai akhirnya mati di kayu salib. Kenapa? Kenapa Yesus mau dan mampu untuk menghadapi semuanya itu? Karena Yesus tahu. Hanya inilah satu-satunya jalan untuk menyelamatkan manusia. Tidak ada jalan yang lain. Kalau Allah tidak melakukan rencana ini, kalau Allah tidak memaksakan rencana ini terjadi, saudara, karya keselamatan tidak akan mungkin terjadi. Dengan sadar, Yesus menundukkan kepala lalu menyerahkan nyawanya kepada Bapa di surga. Kesadaran dirinya bukan karena terlalu lelah, terlalu sakit, maka dia mati. Tapi dengan kesadarannya, aku mati. Karena inilah satu-satunya jalan menyelamatkan manusia. Dan ini sudah dituliskan jauh sebelum peristiwa itu, saudara. Yesaya pasal 53 ayat 5 mengatakan, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan, hukuman yang mendatangkan keselamatan, penderitaan yang mendatangkan keselamatan. Hanya dengan cara penderitaan, kematian, hukuman itu sajalah, maka kita bisa beroleh keselamatan. Oleh bilur-bilurnya kita sembuh. Ganjaran mendatangkan keselamatan. Kematian mendatangkan kehidupan. Pengorbanan mendatangkan penebusan. Dan itulah yang dilakukan oleh Yesus untuk Anda dan saya. Sehingga kita tidak lagi perlu menjalani hukuman itu. Kita tidak perlu lagi menerima vonis maut, kematian kekal. Tetapi kita dibangkitkan memperoleh hidup yang kekal. Jadi Anda dan saya adalah orang-orang yang hidup, bukan orang-orang yang mati, saudara. Hidup bukan saja secara jasmani, tetapi juga hidup di dalam kekekalan. Maka ini bicara soal perjalanan roh. Anda dan saya adalah roh-roh yang hidup. Entahkah kita masih mengenakan tubuh jasmani ini, atau ketika raga ini sudah mati dan ditinggalkan di dalam dunia. Kita adalah roh-roh yang hidup. Persoalannya sekarang, saudara, bagaimana kita menjalani kehidupan di dalam roh yang hidup ini. Apakah kita betul-betul menyadari bahwa roh kita yang ada di dalam diri kita ini adalah roh yang hidup. Sehingga mestinya kita juga berperilaku sebagaimana mestinya satu sosok roh yang hidup. Ada banyak orang yang tidak menyadari hal ini, saudara, sehingga walaupun dirinya sudah dihidupkan oleh Kristus melalui kematiannya, tapi dia bersikap seolah-olah seperti roh yang mati, roh-roh yang gentayangan yang tidak jelas, roh-roh yang masih saja menantikan penghukuman, roh yang tidak tahu harus berbuat apa. Nah, saudara, Ibrani pasal 10 menolong kita, memberikan gambaran bagaimana mestinya roh-roh yang hidup ini berperilaku, bagaimana Anda dan saya sebagai orang-orang yang hidup benar-benar berperilaku sebagaimana mestinya. Mari silakan kalau Anda mau membuka kembali Ibrani pasal 10. Yang pertama, saudara, di ayat 19 dan 20. Oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Penulis Ibrani mengajak kepada kita untuk menghadap Tuhan dengan penuh keberanian. Saudara, manusia itu paling jago cari alasan. Alasan untuk bertemu atau alasan untuk menghindar. Selalu ada alasan yang bisa kita buat kalau kita begitu kangennya dengan seseorang dan saya mau ketemu dia. Gunung kudaki, lembah kuturuni, samudra kuseberangi, ya. Kalau kita mau ketemu dengan orang yang kita kangeni. Tapi untuk orang-orang yang menyakiti kita, para mantan kita, selalu ada alasan untuk menghindari pertemuan itu. Kalau kebetulan kita satu sekolah, lalu ada undangan reuni, ya. Aduh, saya capek, saya sibuk. Dan lalu kita mencari-cari alasan untuk tidak menghadiri reuni tersebut. Karena kita tahu si mantan akan datang. Kalau kebetulan itu kita satu gereja dengannya, saya memilih untuk pindah gereja saja dengan alasan saya tidak bertumbuh di gereja itu, ya. Karena selalu teringat si mantan, jadi tiap kali khotbah saya tidak bisa dengarkan dengan baik karena selalu terngiang-ngiang perbuatan si dia. Atau setidaknya kita cari jam kebaktian yang lain, ya. Kalau kita tahu biasanya kita datang dengan dia 8:30 atau 5:00 sore, ini kita bela-belain bangun pagi datang 6:00 pagi demi menghindari si mantan. Selalu ada alasan, saudara, untuk ketemu atau untuk menghindar. Nah, bagaimana dengan perjumpaan kita dengan Tuhan, saudara? Alasan apa yang kita buat? Alasan untuk ketemu atau alasan untuk menghindar? Allah sendiri, saudara, selalu membuat alasan untuk bertemu dengan manusia. Walaupun pada hakikatnya seharusnya tidak bisa ada pertemuan itu. Harusnya Allah tidak boleh menjumpai manusia. Karena manusia sudah memberontak. Manusia sudah menyakiti hati Tuhan, jadi mestinya Tuhan yang menutup pintu itu rapat-rapat. Tapi toh, Allah sendiri yang membuka tabir itu. Tidak ada lagi pemisah antara Allah dan manusia, semua dikoyakkan pada saat Yesus mati di kayu salib. Jalan itu terbentang dengan lebar dan luas. Mari datang kepadaku. Allah selalu mencari alasan untuk bertemu dengan manusia. Bagaimana dengan kita? Masihkah kita membuat dan mencari-cari alasan untuk menghindari perjumpaan dengan Tuhan? Aku lelah, aku sibuk, pekerjaanku banyak. Aku tidak layak, aku ini sudah berdosa. Saya sudah menyakiti orang tua saya sudah menyakiti anak-anak saya atau pasangan hidup saya. Oh, saya ini orang yang bobrok, gara-gara saya lingkungan saya menjadi buruk. Gara-gara saya ada orang-orang yang mati. Saya tidak layak bertemu dengan Tuhan. Alasan-alasan yang dicari untuk mengatakan saya tidak mau ketemu Tuhan. Tepatkah alasan itu, saudara? Tepat kalau Allah masih menutup pintunya. Tepat kalau Allah masih memberikan syarat bagi kita untuk ketemu dengan dia. Tapi menjadi konyol, menjadi tidak tepat. Ketika Allah sudah membuka pintu itu lebar-lebar dan kita masih tetap ngeyel, saya tidak layak datang kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, penulis kitab Ibrani ini mengajak kepada kita untuk membuang pikiran-pikiran konyol itu. Takut, merasa tidak layak, tapi jangan ketakutan, jangan terus memelintir kebenaran firman Tuhan dengan mengatakan saya tidak bisa datang kepada Tuhan. Itu sama saja dengan mengatakan pengorbanan Yesus tidak cukup untuk menyelamatkanku. Itu sama saja dengan mengatakan pengorbanan Yesus hanya cerita dongeng masa lalu yang tidak berdampak sampai hari ini. Oh, Yesus harus sekali lagi disalibkan supaya aku bisa datang menghadap Tuhan. Kalau kita percaya Yesus Kristus mati buat kita. Kalau kita percaya bahwa kematian Yesus Kristus itu bukan legenda. Tetapi sebuah kebenaran. Fakta
yang Allah memang sungguh-sungguh kerjakan dalam kehidupan manusia. Percayalah akan hal itu dan terimalah kebenaran iman itu dengan sebuah pembuktian bahwa kita rindu datang kepada Tuhan. Carilah alasan-alasan untuk ketemu dengan Tuhan. Saya butuh Tuhan. Saya cinta Tuhan. Saya ingin didekap oleh Tuhan. Saya ingin digendong oleh Tuhan. Carilah alasan-alasan untuk bertemu dengan Tuhan. Menghadaplah dengan penuh keberanian. Yang kedua, saudara, ayat 22. Marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Menghadap Tuhan dengan tulus, ikhlas. Saudara, walaupun kita diajak untuk menghadap Tuhan dengan penuh keberanian, tapi kita juga diajak untuk menghadap dengan tulus, ikhlas. Jadi penuh keberanian bukan kurang ajar, lantas mengena-mena, memaki-maki, dan menyuruh-nyuruh Tuhan untuk melakukan apa yang kita mau. Menghadaplah kepadanya dengan tulus, dengan perasaan bahwa saya ini lebih rendah daripada Tuhan. Tulus bahwa hati kita ini sudah dibersihkan. Kita datang bukan dengan kemarahan. Kita datang bukan dengan keangkuhan, dengan keserakahan. Lalu kita doa kepada Tuhan, oh Tuhan berikan aku sebanyak-banyaknya dan buatlah orang lain menderita. Kita tidak datang dengan kebencian, oh Tuhan balaslah orang itu yang sudah menyakiti saya. Nah, kita datang sebagai orang yang sudah dibersihkan. Dengan hati yang tulus, saya datang untuk minta tolong, saya datang untuk menyembah Tuhan, saya datang untuk mengaku dosa, saya datang untuk memuji, memuninggikan, memuliakan nama Tuhan. Menghadap Tuhan dengan hati yang bersih, karena kita semua sudah dimurnikan. Dan yang ketiga, saudara, di ayat 23 dikatakan, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Teguh berpengharapan. Kalau kita berdoa, kita mohon sesuatu kepada Tuhan, rasanya jawaban doa itu belum juga kunjung datang, masalah itu belum juga selesai, jangan menyerah. Tetap teguh berpengharapan. Nah, lihat bagaimana perjalanan Yesus, tidak mudah. Dia terus berdoa. Injil terus mencatatkan bahwa Yesus itu orang yang tekun berdoa pagi-pagi benar. Saat masih sepi, saat belum banyak orang datang berbondong-bondong kepadanya, Yesus selalu datang ke tempat yang sunyi untuk berdoa sendiri di situ. Yesus selalu berdoa, tapi nyatanya masalah itu tetap ada, cobaan itu juga tetap datang. Tapi bukan berarti itu menjadi alasan bagi Yesus untuk menyerah. Dia terus maju, dia terus berjuang, karena dia tahu Allahnya tetap menyertainya. Demikian pula kita, saudara. Walaupun rasanya persoalan-persoalan hidup kita belum juga selesai, mungkin kita bertanya sampai kapan cobaan ini selesai, masalah kok silih berganti. Saudara, belum saatnya bagi kita untuk menyerah. Teguh berpengharapan bahwa Allah kita itu setia. Ngapain Allah repot-repot mati di kayu salib? Ngapain Yesus menanggung penderitaan yang begitu besar di kayu salib? Kalau ternyata Dia hanya mau meninggalkan kita saja. Kalau ternyata ujung-ujungnya Dia nyuruh kita berjuang sendiri. Ngapain, saudara? Allah begitu cermat merencanakan sebuah karya penyelamatan kalau kita disuruh jalan sendiri, kalau kita tidak dikasihi, kalau kita dibuang, saudara. Tidak mungkin, kan? Allah tidak mungkin melakukan pekerjaan yang sia-sia. Allah tahu persis apa yang dilakukan dan untuk apa Dia melakukan itu. Allah mati supaya kita selamat, supaya kita selalu berjalan bersama dengan Dia. Supaya kita selalu bisa merasakan kasih-Nya. Supaya kita bisa merasakan kekuatan dan pengharapan yang Tuhan berikan. Jadi jangan pernah berpikir bahwa Allah meninggalkan kita dan Allah membiarkan kita jalan sendiri. Teguhlah berpengharapan. Dan yang terakhir, saudara, di ayat 24 dan 25, marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tapi marilah kita saling menasihati semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kalau yang tiga tadi urusan kita dengan Tuhan, sekarang ini urusan kita dengan sesama. Saling, saling. Ada ketersalingan, ada saling keterikatan, ada ketergantungan. Sudah kenapa ketika pertama kali media sosial diluncurkan,
itu begitu cepat booming, begitu cepat merambah seluruh masyarakat di muka bumi ini, begitu banyaknya orang menggandrungi dan memakainya. Karena media sosial itu menghubungkan kita satu dengan yang lain, yang dekat apalagi yang jauh juga. Ini salah satu kebutuhan manusia, saudara, terhubung. Karena kita takut sendiri. Kita tidak bisa sendirian. Kita butuh orang lain. Maka dengan adanya media sosial itu yang menghubungkan kita dengan banyak orang, di situ kita bisa curhat. Lalu orang bisa saling berkomentar. Itu rasanya menenangkan kita. Rasanya buat, aduh saya tidak sendirian ya. Ada banyak orang memperhatikan tulisan saya, ada banyak orang ada di dekat saya, walaupun tidak terlihat tapi mereka ada. Dan itu menolong kita untuk memiliki perasaan lega. Nah itu di dunia maya, saudara. Apalagi di dunia nyata, yang nyata-nyata kita bisa melihat nih orang-orang sekitar kita, mestinya akan lebih lagi menolong kita, memberikan rasa aman bahwa kita tidak sendirian. Oleh karena itu, saudara, penulis kitab Ibrani mengingatkan kepada kita untuk saling berjejaring, saling terkoneksi satu dengan yang lain dalam pertemuan-pertemuan ibadah. Jangan menghindari dengan berbagai macam alasan tadi, saudara. Tapi berjejaringlah di dalam pertemuan-pertemuan ibadah itu supaya kita tidak merasa sendiri dan kita tidak menjadi orang yang egois. Orang egois itu kan orang yang sendirian, yang apa-apa mikirnya untuk dirinya sendiri, tidak bisa peduli dengan orang lain, selalu menarik diri dari kerumunan saya sendiri, satu til saja. Dan orang yang selalu menyendiri ini memang cenderung egois, saudara. Karena dia merasa tidak diperhatikan, jadi buat apa juga saya memperhatikan. Orang yang tekun di dalam ibadah akan ditolong untuk melunturkan sifat egois itu. Karena di dalam ibadah itu kita akan saling mendengarkan, saling mendoakan, saling memperhatikan. Makanya dalam ibadah ada salam damai ya. Coba kalau tidak ada salam damai, Anda itu kan lempeng terus menghadap ke depan gitu ya. Usuk. Tapi dengan salam damai kan mau tidak mau toleh kiri, toleh kanan, ke belakang ya. Ada siapa toh? Paling tidak lihatlah wajah-wajah di sekitar Anda. Kalaupun Anda selalu duduk di tempat yang sama, paling tidak Anda kenal ya dan hafal wajah-wajah di sekitar tempat duduk Anda. Jadi lain kali ketemu di warung, ya, ketemu di mall, di jalan. Kamu yang duduk sebelah kiriku ya. Ada perkenalan-perkenalan di situ. Jadi ketika kita rajin, bertekun di dalam ibadah, saudara, kita akan ditolong untuk tidak memusatkan perhatian pada diri kita sendiri. Apa ya kata firman Tuhan? Apa ya yang mau Tuhan sampaikan? Bagaimana ya kondisi teman saya, saudara saya, sahabat saya? Bagaimana ya orang itu? Biasanya tiap minggu dia di sebelah kananku, kok hari ini gak ada, kemana ya? Oh mungkin pergi, minggu depan, oh kok gak ada lagi ya? Minggu depannya lagi, bulan depan, kok gak ada terus ya? Kemana ini? Cari di warta apa sudah meninggal ya? Tanya ke TU atau ke pendetanya ya, bapak itu tuh masih ada atau enggak? Kangen ya. Jadi ada ketersalingan, saudara, ketergantungan, dan itu sangat menolong kita untuk menyikapi hidup ini dengan lebih baik. Jadi saudara, hiduplah sebagai orang-orang yang hidup. Orang yang penuh dengan pengharapan, orang yang penuh dengan keberanian, orang yang penuh dengan kasih. Orang mati, saudara, tidak bisa berpengharapan. Apa yang mau diperhadapkan lagi? Kematian itu akhir dari segala-galanya. Orang yang mati tidak ada keberanian. Orang yang mati tidak bisa mengasihi, saudara. Ya. Roh-roh yang mati itu hidupnya dipenuhi dengan kepahitan dan ketakutan. Tidak ada lagi yang bisa diharapkan, tidak ada lagi hal baik yang bisa dilakukan. Tapi Anda dan saya adalah roh-roh yang hidup. Allah telah menganugerahkan kehidupan itu kepada kita. Sekarang mau kita apakan anugerah itu? Kita buang dengan menjalani gaya hidup orang mati. Ya, kita sepelekan, kita singkirkan anugerah itu dan kita terus berkentayangan sebagai roh-roh yang mati, yang penuh dengan kebencian, kemarahan, keserakahan, keangkuhan, keegoisan, atau kita benar-benar hidupi karya Allah tersebut dengan bergaya hidup sebagai roh-roh yang hidup, yang penuh pengharapan, penuh cinta kepada Tuhan maupun kepada sesama. Selamat memperingati Jumat Agung dan selamat menjalani hidup sebagai roh-roh yang hidup. Tuhan memberkati kita.